Nɔvi nyaselawo, nye gato ɖo mia nɔvi kple mia be subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ, ame ye le mɔ gbɔ. Gbedashia gbɔgblɔm be ambassadors of the cross. Ambassadors of the cross. Atitsoga ƒe ɖasefɔ. Atitsoga ƒe ɖasefɔ. Atitsoga ƒe amedɔdɔ. Amen. Korintoto ƒe agbalẽ velia ta atɔ kpikpi bla vea, egblɔ be eya ta azɔ mie nye ame dɔdɔwo le Kristo teƒe abe ale si Mawu le ŋu xlɔm to mia dzi ene eye míeɖea kuku le Kristo teƒe bena mina míeɖea kuku le Kristo teƒe bena mina wole avu le mia kple Mawu dome elabena ame si menya nu vɔ ɖeke o la ewɔe ne wòanye nu vɔ ɖe mia teƒe bena miawo la miazu Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye le eya mame. Nu be nye ambasadɔ edɔ gã aɖe wònye. Ezɔ amedɔdɔ. Pɔ le be miezɔ amedɔdɔwo le Yesu Kristo teƒe. Miawo miezɔ amedɔdɔwo le Yesu Kristo teƒe. Bena miala vu le ame yiwo edre gale wɔ kple Mawu dome. Miawo miala vu le Mawu kple amewo dome. Eya ta avu le dɔma Yesu va wɔ ekui da asi ne nye kpakpli. Ambassadors of the cross. Ambassadors of the cross. Amen. Eya ta azɔ mie nye ame dɔdɔwo le Kristo teƒe abe ale si Mawu le nu xlɔm to mia dzi ene eye míeɖea kuku le Kristo teƒe bena mina wole avu le mia kple Mawu dome. Gbe sia gbegbe la ne nye kristotɔ afi sia afi ke ne kpo ɖokuiwo le la ele be nase gɔme ŋmake bena ame dɔdɔ ye nye. Kristo teƒe ye le. Ele Kristo teƒe be nako avu le nya ya akɔ ɖo anyi be to dziwoa ame geɖewo wotro dzime. Amen. Egba Kristo megali o. Paul megali o. Peter megali o. Miawoe le agbe. Miawoe le wo teƒe. Miawoe avu le dɔ ya akɔ gea akɔ ɖo mia ɖokui dzi be miae la vu le amegbetɔwo kpakple Mawu dome. Eya ta le vevie ŋutɔ be mianya be avu le dɔ ya do nye Mawu dɔ mi. Amen. Yesu ŋutɔ gblɔ be ebe mi xeyi ne miawo dukɔwo katã wonye nye nusrɔ̃lawo. Miade tsita na ame yiwo ke xɔe se. Ke miaxɔ wo ɖe agbe. Mixeyi ne miawo dukɔwo katã wonye nye nusrɔ̃lawo. Te avu le dɔ ya ye apostolowo wowɔ. Togbɔ be woto yometsitsi geɖewo me wokpe fu le dumegãwo kple farisitɔwo gbɔ hã wo eyia woate ŋu awɔ ne Mawua oe woɖe gbeƒãnya. Egba nu ya wowɔ zu dɔ gake Mawu nya dzidzim be yeaɖo kpe dzi be avu le dɔ ya edɔ wònya ne nye kristotɔ le xɔ kristo ƒe ŋkɔ dzi sa ele be nakɔe kɔ de dɔwɔwɔ me nanya be kristo teƒe yi le le anyigba ya dzi naɖe gbeƒa nyanyuia yita pɔ le gblẽ na timotio ebe vovoɣi li o vovoɣi meli o mino nyagbɔgblɔ dzi míayi kɔƒewo kple agblewo dzi míakake nya amen pɔ le gblẽ na tesalonikatɔwo ebe ŋukea anye kafukafu kple dzidzɔ na mí gbemagbe ne menye mie tesalonikatɔwoe le yesua me leki tesalonikatɔwo wɔ fi xɔ yesua ɖewo yi va gblo nya na woe egba ame geɖe megalɔlɔm be yawo dɔya o yaku nya ya kɔ yafia ɖeke o míate ŋuanɔ teƒe ɖeka ko wɔzu be mí gbeƒa ɖe menya o ale be nya na kaka amen ye míaku nya yi ne trɔsubɔla o ambassadors of the cross atsitsoga ƒe ɖasiɖila o amen ne míekpɔ philippians 4 philippians 4 verse 8 gblɔ be mlɔeba la nɔvi nye wo nu siwo nye nyateƒe nu siwo dze bubu nu siwo le dzɔdzɔe nu siwo le dzadzɛ nu siwo dze na lɔlɔ nu siwo dze na gbɔgblɔ ne nudzeamewɔwɔ aɖe li eye ne kafukafu aɖe li la mi susu nu siawo ŋuti nu siawo hã miesrɔ̃ eye miexɔ eye miese eye miekpɔ le gbɔnye la nu siawo miwɔ eye ŋutifafa mawu la anɔ anyi kpli mi amen ne ŋudzeame aɖe wɔwɔ li nyateƒe aɖe li kafukafu aɖe li mi susu nu yawo ŋkawoe nye nyateƒea ŋkawoe nye ŋudzeamea ŋki miate yɔgba be nye nyateƒea ŋki miate yɔgba be nye ŋudzeame wɔwɔ ye nye be nya gbɔgblɔ na amewo ame yiwo bu wole vitsi me wo munya be nya aɖeke dzɔdzɔm o munya be kristo aɖeke li wɔ mawoɔ wɔwo nye nyateƒea be miakɔ yi ne etrɔsubɔlawo eye gbɔgbɔ kɔkɔe ŋutɔ akpe ɖe mia ŋu be miaɖe luƒɔ geɖewo ne mawo nɔvi nyasela lɔlɔtɔ medzi be nase gɔme anya bena ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dɔa edɔ wònye wodɔ mi ale be miakoe ɖo miaɖokui dzi ye pɔ le be nu yiwo ke miesrɔ̃ miekpui miexoe mikui de dɔwɔwɔ me amen ta gblɔ na timoteo bena nu yiwo nesrɔ̃ ye nekpo kaka ɖe dzi le wo me tso gbɔnya kui de asi na ame bubuwo ame yiwo nye ŋuteƒewɔlawo mi miaɖe gbeƒa nya no amen eya ta yesu kristo ŋutɔ dɔ mo me wuieve ene ŋusẽwo ɖe gbɔgbɔvowo dzi wobe miyi ye miawu dukɔwo katã wonye nye nsola o ame yo khwisa kemie khoragba ame yo mu khujiso wo bufo ayata nya sala hloto khuidam lenya tefom ba adoya adonya maudu amashama nyanya gbogbo wodo nuvo de fodo adonya maudu amashama ba nyawi akoko ifan konchi ite bibla ba uma sina kaligbe adana na fiamta uma sina kadi adana na afiamta alaba wonu kadi chiji aye wokla na hikakata novinya sala adu tu revna kpo ye nomba nya 024 140 55 33 papa akpena wo udomanyu ugbogbo na demagbana nya bo wo dogede Yesu Kristu mianela pankoma bye bye.